លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែររ
ដូវកាលនៃការប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំបានឈានមកដល់ហើយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ជាឥទ្ធិពលដល់ការរស់នៅរបស់យើងអស់ពេលពេញមួយឆ្នាំហើយដូចនេះការចំណាយផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកធ្លាប់រៀបរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងការប្រកាសពន្ធក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរបន្ទាប់ពីមានរោគរាតត្បាត COVID-19 ពេញមួយឆ្នាំមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់នៅអូស្ត្រាលីនៅចុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំនេះការដាក់ពាក្យប្រកាសពន្ធក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះៗផងដែរបើតាមការិយាល័យពន្ធដារអូស្ត្រាលីបានដឹងថាខ្លួនរំពឹងថានឹងមានការកាត់កងការចំណាយផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកបំពេញការងារពីផ្ទះដូចជាការកាត់ចំណាយលើថ្លៃភ្លើងអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទនិងការកាត់ចំណាយលើការធ្លាក់ចុះតម្លៃសម្ភារៈការិយាល័យជាដើមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគណនេយ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Swinburne លោក Ken DeVos មានប្រសាសន៍ថាមានវិធីមួយចំនួនដើម្បីគណនាការកាត់ចំណាយផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពេញការងារពីផ្ទះអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់បុគ្គលមួយរូបមួយរូបវិធីងាយជាងគេបំផុតគឺការគណនាវិធីសាមញ្ញដោយគិតថ្លៃ80សេនក្នុងមួយម៉ោងដើម្បីគណនាការកាត់លើចំណាយផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ទៅការបំពេញការងារពីផ្ទះមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ក្រដាសស្នាមច្រើនទេអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺត្រូវកត់ត្រាចំនួនម៉ោងដែលអ្នកបំពេញការងារពីផ្ទះក្នុងមួយសប្ដាហ៍ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកបំពេញការងារ40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយក្នុងមួយឆ្នាំបំពេញការងារ48សប្តាហ៍ដូចនេះអ្នកអាចទាមទារការចំណាយប្រហែល1500ដុល្លារលើការចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងការងារក្នុងការប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកនេះជាវិធីគណនាការបំពេញការងារទាំងស្រុងពីផ្ទះក្នុងពេលមួយឆ្នាំពេញប៉ុន្តែវិធីនេះអាចមិនមែនជាវិធីប្រសើរបំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនោះទេវិធីសាស្ត្រក្នុងការគណនាមួយទៀតនោះគឺវិធីសាស្ត្រ52សេនដែលការគណនាការកាត់ចំណាយនេះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងវិធីសាស្ត្រ80សេនដែរប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនេះរួមបញ្ចូលតែលើការចំណាយលើថ្លៃភ្លើងឧស្ម័ននិងការធ្លាក់ចុះតម្លៃនិងការជួសជុលសម្ភារៈការិយាល័យនៅក្នុងការគណនាទេបើប្រើវិធីសាស្ត្រនេះអ្នកអាចដាក់បញ្ចូលនៅការចំណាយលើថ្លៃទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិតកុំព្យូទ័រព្រមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងការិយាល័យផ្សេងៗនៅក្នុងការប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំវិធីសាស្ត្រចុងក្រោយគឺវិធីសាស្ត្រចំណាយជាក់ស្ដែងដែលតម្រូវឲ្យអ្នកប្រកាសពន្ធត្រូវរក្សាទុកនៅកំណត់ត្រាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់លោក Ken DeVos បន្តថាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រណាមួយនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ប្រសើរបំផុតវិធីសាស្ត្រចំណាយជាក់ស្ដែងគឺអ្នកត្រូវធ្វើការគណនាគ្រប់ការចំណាយទាំងអស់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយរក្សាទុកភស្តុតាងនៃការចំណាយនោះពេញមួយឆ្នាំក្រៅពីនេះអ្នកបូកបន្ថែមនៅការធ្លាក់ចុះតម្លៃសម្ភារៈប្រើប្រាស់ការគណនាដាច់ពីគ្នាបែបនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកអាចប្រកាសពន្ធនិងទាមទារប្រាក់ពន្ធមកវិញបានច្រើនខណៈដែលការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រងាយ80សេនអ្នកមិនអាចប្រកាសទាមទារការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃសម្ភារៈប្រើប្រាស់បាននោះទេលោកបន្តទៀតថាអ្នកប្រកាសពន្ធត្រូវគិតផងដែរថាទោះបីជាការចំណាយលើការប្រើប្រាស់ការិយាល័យតាមផ្ទះមានការកើនឡើងប៉ុន្តែការចំណាយផ្សេងទៀតក៏មានការធ្លាក់ចុះផងដែរជាការពិតការបំពេញការងារពីផ្ទះមានន័យថាយើងមិនបានធ្វើដំណើរទេហើយមិនបានប្រើប្រាស់រថយន្តដូចសពដងដែរដូចនេះការិយាល័យពន្ធដារនឹងតាមដានលើការចំណាយការធ្វើដំណើរនិងថ្លៃរថយន្តដែលអ្នកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នលោកធីមឡូជំនួយការស្នងការពន្ធដារនៃការិយាល័យពន្ធដារអូស្ត្រាលីបានថ្លែងប្រាប់ SBS ក្នុងកម្មវិធី Money ថាការិយាល័យពន្ធដារសង្កេតឃើញអ្នកប្រកាសពន្ធបានព្យាយាមទាមទារលើគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងការចំណាយផ្សេងៗពេលបំពេញការងារពីផ្ទះ
While your employer might provide the coffee, tea and biscuits at work
if you incur នយោជៈរបស់អ្នកផ្ដល់ជូនកាហ្វេតែនឹងនំប៊ីស្គីតនៅការិយាល័យក៏ដោយតែអ្នកមិនអាចប្រកាសការចំណាយលើទំនិញនេះពេលធ្វើការពីផ្ទះបានទេការចំណាយមួយទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញអ្នកប្រកាសពន្ធបានដាក់បញ្ចូលការចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដោយខុសឆ្គងគឺការអប់រំកូនកូនដូចជាការចំណាយលើការរៀបចំកន្លែងរៀនរបស់កូននៅផ្ទះដោយសារតែមានការរៀនអនឡាញការចំណាយនេះមិនអាចកាត់កងក្នុងការប្រកាសពន្ធបានទេពីព្រោះវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការរកប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់របស់អ្នកឡើយការចំណាយមួយផ្សេងទៀតដែលអ្នកប្រកាសពន្ធប្រកាសទាមទារនោះគឺការចំណាយលើប្រាក់ជួលផ្ទះប្រសិនបើអ្នកធ្វើការពីផ្ទះអ្នកមិនអាចប្រកាសទាមទារលើការចំណាយថ្លៃផ្ទះបានទេដូចជាថ្លៃជួលថ្លៃបង់ការប្រាក់ឬថ្លៃបង់រំលោះជាដើមលោក Ken DeVos មានប្រសាសន៍ថាវិធានការក្នុងការ ប្រកាសទៀមទាលើការចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងការងារគឺជាការចំណាយនោះត្រូវតែពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទាំងឡាយណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកមិនមានថ្លៃចំណាយផ្សេងៗដែលនឹងយកជក់ផ្ដាល់ជូនអ្នកនោះទេ
ពលរដ្ឋ
ជាច្រើនមានពេលវេលាច្រើននៅផ្ទះហើយគេចំណាយពេលទាំងនោះចុះឈ្មោះរៀនវគ្គផ្សេងផ្សេងគេត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកមិនអាចប្រកាសទាមទារប្រាក់ចំណាយទាំងនេះបានទេប្រសិនបើវាមិនពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងការងាររបស់អ្នកដូចនេះវគ្គសិក្សាផ្សេងផ្សេងដូចជាការចម្អិនម្ហូបឬការដេរប៉ាក់ជាដើមវាមិនអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការងារផ្ទាល់លើការងារស្នូលរបស់អ្នកទេពេលដល់ការប្រកាសបង់ពន្ធរបស់អ្នកការិយាល័យពន្ធដារអូស្ត្រាលីនឹងតាមដានផងដែរដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីប្រមាណ600,000នាក់ដែលបានវិនិយោគលើរូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកដូចជា Bitcoin នាពេលថ្មីៗនេះត្រូវតែដាក់បញ្ចូលលើថវិកាវិនិយោគលើការប្រកាសពន្ធរបស់ខ្លួនការិយាល័យពន្ធដារបានសរសេរលិខិតទៅកាន់អ្នកវិនិយោគលើរូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកចំនួន 100,000 នាក់ដើម្បីរំលឹកពួកគេពីកាតព្វកិច្ចពេលធ្វើការប្រកាសពន្ធលោក Tim Low ពន្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាការប្រកាសនេះមានសារៈសំខាន់
cryptocurrencies
like an electronic ដូចជាទ្រព្យវិនិយោគដែរវាជាការទិញភាគហ៊ុនមួយដូចនេះអ្នកបងពុនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការប្រកាសដូចគ្នានឹងការទិញភាគហ៊ុនដែរដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកលក់ឬដោះដូររូបិយប័ណ្ណ electronic វាជាការចរាចរមួយដែលត្រូវបងពុនហើយអ្នកត្រូវតែរួមបញ្ចូលក្នុងការប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកលោកបន្តទៀតថាការឡើងចុះនៃរូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកនិងអត្រាប្តូរប្រាក់មានការផ្លាស់ប្តូរដែលធ្វើឲ្យមានភាពសាមញ្ញការិយាល័យពន្ធដារនឹងជួយលើកិច្ចការនេះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងរំពឹងថាអ្នកបងពន្ធរក្សានៅកំណត់ត្រាឲ្យបានល្អបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយយើងមានព័ត៌មានផ្គូផ្គងដែលអាចឲ្យយើងទទួលបានព័ត៌មានពីអត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យរបស់អ្នកបងពន្ធបានពរដ្ឋកាន់តែច្រើនបំពេញការងារបន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលមានរោគរាតត្បាតលោក Candy Voss មានប្រសាសន៍ថាអ្នកប្រកាសពន្ធត្រូវតែរួមបញ្ចូលនូវប្រាក់ចំណូលទាំងអស់នៅក្នុងការប្រកាសពន្ធពរដ្ឋមិនអាចធ្វើការបែងចែកការងារមួយចំនួនពីការងារស្នូលរបស់គេបានទេខ្ញុំចង់មានន័យថាវាជាការងារទី2ដែលមានចំណូលដែលអ្នកត្រូវតែប្រកាសនៅក្នុងការបង់ពន្ធសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ COVID-19 ក្នុងពេលមានការបិទខ្ទប់ទីក្រុង Melbourne នាពេលថ្មីៗនេះក៏ត្រូវប្រកាសពីប្រាក់ចំណូលពីការឧបត្ថម្ភនេះផងដែរពលរដ្ឋអាចរៀបចំការប្រកាសនិងដាក់ជូនការប្រកាសបង់ពន្ធនេះតាមគណនី MyGo ចាប់ពីពេលនេះក៏ដោយការដាក់ពាក្យប្រកាសពន្ធមុនខែសីហានឹងធ្វើឲ្យការិយាល័យពន្ធដារចំណាយពេលកាន់តែយូរក្នុងការវាយតម្លៃពាក្យប្រកាសពន្ធនេះត្រឹមចុងខែកក្កដាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពីនិយោជកធនាគារមូលនិធិសុខាភិបាលនិងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងនឹងត្រូវបូកបន្ថែមដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅក្នុងប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចង់បង់ពន្ធមុនអ្នកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយបូកបញ្ចូលនូវគ្រប់ប្រាក់ចំណូលពីគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ការប្រើប្រាស់ភ្នាក់ងារពន្ធដារដើម្បីជួយរៀបចំការប្រកាសពន្ធឬយ៉ាងណានោះវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់បុគ្គលមួយរូបមួយរូបមានហេតុផលមួយចំនួនដែលពលរដ្ឋគួរប្រើប្រាស់ភ្នាក់ងារពន្ធដារខ្ញុំចង់និយាយថាប្រសិនបើស្ថានភាពរបស់គេមានភាពសាមញ្ញដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងអចលនទ្រព្យឬប្រាក់ចំណេញឬខាតលើការវិនិយោគផ្សេងផ្សេងជាដើមប្រសិនបើអ្នកមានប្រាក់ចំណូលពីក្រៅប្រទេសអ្នកក៏អាចមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការប្រកាសពន្ធដារក្នុងនាមជាអ្នកមានលំនៅនៅអូស្ត្រាលីជាទូទៅប្រសិនបើការប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកមានភាពសាមញ្ញអ្នកគួរស្វែងរកជំនួយពីភ្នាក់ងារពន្ធដារហើយការចំណាយបង់ថ្លៃលើភ្នាក់ងារពន្ធដារអ្នកអាចទាមទារយកមកវិញនៅឆ្នាំក្រោយសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបអ្នកអាចទទួលបានជំនួយតាមរយៈកម្មវិធីជួយធ្វើការប្រកាសពន្ធដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់ការិយាល័យពន្ធដារអូស្ត្រាលីបរិបាយការនេះចងក្រងដោយអាមីហលនិងប្រែសម្រួលដោយខំសរឹម
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន